repere spirituale.
Și tuturor, la microfon Daniela Revișan. În următoarele 40 de minute vom discuta alături de Paul Radu Grigoriu câteva teme creștine focalizate asupra modului în care percepem străinul în societatea de astăzi. Cine este aproapele nostru și pe cine îl considerăm străin? Care sunt valorile comune pe care le împărtășim și ce anume ne diferențiază? Sunt valorile etice, religioase sau ideologice punți între oameni? Sau din contră pot deveni o sursă a conflictului sau a dezbinării? Cum încercăm să ne apropiem de Domnul Iisus într-o societate political correct, în care mărturisirea creștină este ironizată, întâmpinată cu reticență sau chiar cu agresivitate? Vom mai discuta despre ademenirile și măștile egoului, despre înfricoșarea pe care o simt cei care încearcă să-și smulgă aceste măști pe care singuri le construim zi de zi, ceas de ceas. Alergăm după confort și siguranță, după plăceri de tot soiul, vânate cu speranța că putem amăgi singurătatea, bătrânețea, boala și moartea. Ne aglomerăm viața cu multe evenimente sau obiecte, uitând cel mai adesea de hrana pe care o datorăm sufletelor noastre. Am vrea unii dintre noi să fim alături de Domnul Iisus în ziua învierii, dar ne este frică să-L urmăm pe drumul Golgotei. Revenim după slava sa, dar ne înspăimântă semnele cuielor. Vă propunem în această seară și un exercițiu spiritual. În câteva din scrierile Sfinților Părinți se spune că Domnul Iisus ne este mai interior decât ne suntem noi înșine. Rămâne să descoperim fiecare dintre noi, în taina inimii noastre, pe Cel ce ne însoțește, pe drumul spre Emaus. De duminica toamnei l-am invitat pe Paul Grigoriu pentru a discuta despre străin și despre apropiat, despre credință și necredință, despre nădejde și despre îndoială. Se spune nu că la început Domnul Iisus nu a fost recunoscut nici măcar de oamenii pentru care a fost trimis în lume. A fost lângă ei, a stat lângă ei, a făcut minuni, a vindecat, i-a învățat. Și cu toate acestea, ochii lor nu îl vedeau încă, ochii unora dintre ei nu îl vedeau încă. Unii l-au recunoscut, alții l-au recunoscut mai greu, unii s-au îndoit, alții au mers alături de el până la capătul încercărilor.
cred că nu este doar situația de la început, cred că este o situație care se perpetuează. De fapt, fiecare episod din viața lui Hristos se perpetuează veșnic și este actual, este reactualizat. Și această tragică despărțire, ilustrată de Sfântul Evanghelist Ioan prin cuvintele "a venit între ai săi și ai săi nu l-au cunoscut", persistă până în ziua de astăzi. Deși prin întrupare, deci devenind om, ne-a devenit practic mai interior decât ne suntem noi înșine, dar ca să mi-aduc aminte de un album rock care, după părerea mea, sintetizează acest lucru, deși nu face referire direct, este Hristos este poate de multe ori "the stranger in us all".
De ce nu-L recunoaștem?
Pentru că suntem foarte departe de noi înșine și Hristos ne este, după cum am spus, mai interior decât noi înșine și din teama de a ne pune față în față cu propria realitate, nu recunoaștem nici ce ne este propriu la modul absolut, adică Hristos. Pentru că, în fond, de aceea spunem noi în creștinism că adevărul nu este un concept, nu este o învățătură. Adevărul este o persoană, este persoana lui Hristos. Și adevărul, până la a-l însuma, este înfricoșător. Și atunci fugim. Fugim de noi înșine și implicit de El.
Se spune că nimeni nu poate să vadă fața lui Dumnezeu și să rămână viu. Deci nu există o comună măsură între puterea, slava lui Dumnezeu și trupul nostru din pământ, din lut.
Acum există și măsura aceea este Hristos. Dar ideea rămâne în continuare valabilă. Pentru a-L vedea pe Dumnezeu, în sensul de a-L vedea și de a intra în comunie cu El, trebuie să murim. Și nu este vorba despre moartea fizică, sau nu numai despre moartea fizică, ci este vorba despre moartea vechiului eu, acel eu dominat de egoism, de ego, cum o spune și termenul. Și atunci, vederea lui Dumnezeu înseamnă moartea și învierea noastră. Ori toată lumea poate își dorește învierea, dar de moarte ne e în continuare foarte frică.
În Evanghelie, tot în Evanghelia după Ioan, dar nu numai, este descris acel eveniment al învierii lui Lazar. Și unul din ucenici spune: haide să murim și noi cu el. Mi s-a părut plină de taină și, cum să spun, extrem, extrem de frumoasă această expresie, această chemare: vino să murim și noi cu el.
Dacă nu mă înșel, și sper să nu mă înșel, este același Sfânt Apostol Toma, pe care îl pomenim în această duminică. Spune: haideți și noi să murim cu el. Cu el, adică cu Lazar, în prima fază. Da, sunt momentele premergătoare patimii lui Hristos, sunt momentele în care în sufletele tuturor se producea un tumult în legătură cu un eveniment pe care nu-l înțelegeau, dar pe care îl simțeau. Și moartea și învierea lui Lazar sunt o prefigurare și a morții lui Hristos, dar poate în aceeași măsură a morții și învierii fiecăruia dintre noi. Repet, în cele din urmă, ca să vorbim foarte hollywoodian, istoria mântuirii este o poveste cu happy end, pentru că Hristos învie și pentru că, așa cum spunem în crez, și noi așteptăm învierea morților și viața veacului ceva să fie. Pentru a ajunge însă acolo, trebuie să trecem prin moarte și moartea este, v-am spus, despărțirea de egoismul nostru, care este foarte dureroasă.
E vorba despre egoismul nostru sau este vorba despre un sistem de valori pe care ne l-am făcut în timp fiecare dintre noi? Am preluat de la familia în care ne-am născut anumite elemente, comunitatea în care am crescut, în care am prins aripi, ne-a dat altceva și sunt anumite lucruri care ne fac să ne simțim în siguranță, pe când Domnul Iisus vine cu totul și cu totul altceva, dezgâlție totul, curățește totul, prin foc se va dovedi ce rămâne. Și trebuie să vedem dacă ceea ce am construit a fost bun sau n-a fost bun. Greșesc?
Nu cred că greșiți deloc. Și se vorbește în zilele noastre foarte mult despre valori, care sigur că sunt un lucru necesar, un sistem de valori este necesar, dar important este ca acest sistem să nu fie osificat. Pentru că atunci, de fapt, îl transformăm într-o cârjă, sau aș spune chiar mai dur, într-un drog, pentru a ajunge tocmai la ceea ce spuneați mai devreme, la acea stare de siguranță, dar acea stare de siguranță falsă, e starea de siguranță, de liniște pe care ți-o dă și drogul, și alcoolul, și dependența emoțională, toate aceste lucruri de care ne folosim pentru a fugi de noi înșine. De fapt, cred că sistemul de valori trebuie să fie flexibil, nu în sensul relativismului, nu în sensul schimbării de la o zi la alta, ci în sensul relației personale, pentru că singurul lucru care ne poate da fericire aici sau dincolo, este relația personală cu Hristos și prin Hristos cu semenii.
În ultimii ani am asistat la schimbări rapide și foarte puternice în întreaga lume. Mă refer la dezvoltarea exacerbată, zic eu, a tehnicilor de vârf, inclusiv a internetului. Ai unor impresia că aproape că s-au pulverizat granițele. Ai vaga senzație că poți comunica cu oricine din orice colț al pământului, dar schimbul de informație nu înseamnă și comunicare. Iar pe de altă parte s-au amestecat popoarele. Deci, lucrul acesta poate fi interpretat în mai multe direcții. Vorbeam de siguranță, unor avem nevoie de siguranță, avem nevoie să ne raportăm la o tradiție. Putem să ajungem încremeniți în această siguranță și să nu acceptăm altceva, da? Să fim cu inima încremenită și cu mintea la fel. Dar, pe de altă parte, nu știu, am câteodată impresia că această mobilitate excesivă poate să ne roadă în noi ceea ce e mai bun, ne poate păcăli.
Ne poate eroda. Eu cred că ce se întâmplă acum în privința acestei mobilități, care în sine nu ar fi un lucru rău, este ce s-a întâmplat de fapt încă din cele mai vechi vremuri ale istoriei omenești. Răul se folosește de un tertip de demăsluire a binelui, pentru că răul nu are existență în sine și atunci răul ia binele și îl maimuțărește. Și voi face aici o trimitere teologică. În fond, ne spun toți Sfinții Părinți că scopul final al creierii omului este ca omul să se îndumnezească, deci să ajungă Dumnezeu după har, în comuniune cu Dumnezeu. Ori exact asta le propune diavolul primilor oameni. Le spune, păi mâncați din fructul oprit și veți fi ca Dumnezeu. Deci, într-un fel, el ia scopul bun sădit de Dumnezeu în om, dar îl mai muțărește, îi dă o altă direcție, spunând, da, veți fi ca Dumnezeu, dar nu cu Dumnezeu, voi înșivă, autonom. Eu cred că asta se întâmplă și acum cu acest amalgam, pentru că, pe de o parte, suntem toți oameni, asta știm, avem toți un dat comun. Pe de altă parte, după cum spune Sfântul Apostol Pavel, pentru noi creștini acest lucru este și mai acut, pentru că nu mai există elin și iudeu, ci toți suntem una în Hristos. E bine, răul modern ia această dispariție a granițelor între noi în baza unei frății, desigur existente, și o transformă în relativism. Nu ne spune că trebuie să fim frați cu ceilalți în virtutea iubirii creștine, ci ne spune că, de fapt, nu există nicio iubire și nicio valoare, că totul este relativ, că trebuie să-i primim pe ceilalți cu inimă deschisă, dar fără să facă deosebirea între a-l primi pe străin în casa ta cu dragoste și a-l ajuta să iasă dintr-o situație dificilă și a-l primi în așa fel încât să-ți calce în picioare familie, tradiții, mai ales în condițiile în care de multe ori este un străin care nu-ți împărtășește deloc valorile, nici aceste valori ale iubirii creștine. Tu-l primești cu iubire în casa ta pe unul care vine să-ți o calce în picioare. Și aici este și o fugă de responsabilitate, pentru că de multe ori niște oameni de la vârf, niște politicieni, primesc niște oameni care le afectează viața supușilor, popoarelor. Ei sunt oarecum feriți și trăiesc în turnul lor de fildeș și primesc distrugerea tuturor celor spre a căror bunăstare ar trebui să vegheze.
Unii invocă faptul că în Europa Occidentală sunt probleme demografice masive care loc îmbătrânirea populației, că trebuie revigorat sângele, scuze de genul acesta.
E relativ puerilă, pentru că problemele demografice masive nu sunt cauzate de vreun factor extern și necunoscut, ci tot de această cultură, să-i spunem consumeristă, să-i spunem pseudopragmatică, care încurajează oamenii să facă cât mai puțin copii, să pună accentul pe cariere, desparte mamele de copii la o vârstă foarte fragedă, nedându-le posibilitatea să le crească. Acestea sunt motivele crizei demografice, nu faptul că s-a întâmplat ceva, a venit din senin, și de-aia avem nevoie să aducem oameni de prin alte părți ale lumii ca să ne revigoreze sângele, pentru că și le revigorează între ei, nu ne-l revigorează pe al nostru.
Este oare vorba și de anumite valori ale societății contemporane în care ani de zile s-a promovat foarte mult succesul cu orice preț? Îți sacrifici propria viață personală, îți sacrifici viața de familie, copiii sunt instituționalizați de foarte mici. Relația dintre părinți și copii este cumva fisurată. Nu mai există dragoste, poate, nu mai există respect. Discutam cu cineva despre faptul că numărul cazurilor de depresie, bolnaviți de depresie, sunt în rândul adolescenților, în societățile foarte dezvoltate, în timp ce în țările meridionale, în care tot acest sistem n-a prins rădăcini atât de puternice, se pare că lumea e un pic mai fericită. Deci nici adolescenții nu fac atât de multe depresii, nici numărul de sinucideri nu e atât de mare. Deci țările în care legătura dintre generații a existat trăiesc într-altfel viața contemporană.
Este o regresie acest cult modern al unui anumit tip de succes.
Succes cu orice preț.
Da, și un anumit tip de succes, repet, pentru că succes poate fi și împlinirea familială, așa ce este un succes. Este o regresie din ce în ce mai mare de la persoană la individ. Adică se cultivă foarte mult omul, dar omul rupt de ceilalți oameni. Se cultivă, să spunem, omul fără relație. Or, omul fără relație nu mai este persoană, devine din ce în ce mai puțin om nefiind persoană, pentru că omul e prin definiție persoană, e prin definiție făcut să trăiască în relație și regresând de la stadiul de persoană și fiind din ce în ce mai puțin om, devine din ce în ce mai mult rotiță într-un imens angrenaj. Știți, este acel celebru proverb cu cimitirele sunt pline de oameni de neînlocuit, care poate că într-o etică a muncii și are rostul, dar pe de altă parte greșit. Orice om este de neînlocuit, pentru că orice om este unic.
Am în față volumul lui Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii, din care aș vrea să vă citesc un scurt fragment. Ni se cere să avem simțul tragic și eroic al existenței și să nu le luăm în tragic. Să ieșim din noi, să nu ne gândim la noi. Să fim nepăsători la ale lumii. Să considerăm fericirea drept prima noastră datorie. Să nu uităm că prima datorie a creștinului este să știe a suferi. Să fim curajoși și îndrăzneți. Să fim blânzi și smeriți cu inima. Să nu scoatem sabia și totuși să fim ai unia care n-a venit să aducă pace pe pământ, ci sabie și foc, dihonie și despărțire între fiu și tată, între frică și mamă, între noră și soacră. Să nu ținem la viață, să fim oricând gata să o jertfim, defăimând deșertăciunile și să avem drept scop suprem dobândirea vieții veșnice. Să nu căutăm mântuirea în moarte sau neant, ci păstrând modesta condiție luptătoare a omului. Și să ne purtăm ca prinții, să fim desăvârșiți, să ne îndumnezeim. Să vedem în creștinism rețeta perfectă a fericirii. Invitatul nostru în această seară este Paul Radu Grigoriu. El este absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă din București, dar și absolvent al Conservatorului. În prezent lucrează ca translator la Bruxelles pentru Comisia Europeană, dar și în România este invitat ca traducător pentru diverse conferințe și seminarii. Pentru că aminte, vorbeam la un moment dat cu Părintele Galeriu, Dumnezeu să-l odihnească, despre faptul că chipul lui Iisus Hristos este sădit în fiecare dintre noi de la începuturi. Și că prin acest chip al Domnului Iisus suntem legați de fiecare altă persoană în parte și că persoana vine de la chip. Deci această unicitate pe care o are fiecare persoană în parte este ștearsă de multe ori în lumea contemporană când devenim cifră într-o statistică, când devenim țintă în marketing, când devenim un număr de dosar sau un CV pentru resurse umane și lista gri, îi spun eu, poate continua.
Ba, insist foarte mult pe această idee dragă părinților răsăriteni și în special părintelui Dumitru Stăniloae de persoană. Pentru că una dintre explicațiile acelui după chipul lui Dumnezeu este tocmai această existență personală. Dumnezeu este treime de persoane, este relație. Cele trei persoane ale Sfintei Treimi sunt persoane absolut libere, sunt persoane absolut desăvârșite, dar care trăiesc una cu alta, una prin alta și una pentru alta. La asta suntem chemați și noi oamenii. Și orice ne desparte de această țintă, ne desparte de Dumnezeu și ne desparte de noi înșine.
Vorbeam la începutul dialogului nostru despre faptul că mulți dintre noi vrem să fim fericiți, ne dorim tinerețea veșnică, dacă s-ar putea, am râvnit la veșnicie, dar ne este foarte greu să-i urmăm lui Iisus prin patimile pe care a trecut, prin suferințele prin care a trecut. Este poate o meteahnă sau o împuținare a societății de azi faptul că fugim atât de mult de jertfă, de sacrificiu, de durere, nu vrem să lăsăm de la noi, vrem doar să acumulăm, suntem lacom, vrem cât mai mult, vrem cât mai repede, vrem pentru noi. Și sunt acestea moduri de a acționa care vin cumva împotriva valorilor creștine?
Cum să spun, avem aici și un dat firesc. E bine să lămurim și acest lucru, pentru că de multe ori se creează o imagine un pic distorsionată. Durerea nu e un bine în sine. Suferința nu este un bine în sine. Nu este firesc ca omul să nu-și dorească să sufere. Până și Mântuitorul s-a rugat dacă poate să treacă acest pahar de la mine. Este absolut firesc să căutăm să suferim cât mai puțin, dar ce este nefiresc, ce ne produce rău, este evitarea suferinței cu orice preț. Când trecem printr-o suferință, nu n-aș spune că suferința este necesară, când trecem printr-o suferință, trebuie să îi dăm un sens. Și dacă reușim să îi dăm un sens, atunci acea suferință se va preface în lumină, se va preface ca metalul comun în aur, așa cum visau alchimiștii. Este firesc să căutăm fericirea. Fericirea spune, nu știu ce părinte contemporan, poate chiar Nicolae Steinhardt, fericirea este datoria noastră supremă. Da, pentru asta ne-a creat Dumnezeu, ca să fim fericiți. Și, o spun iarăși pentru a elimina poate o înțelegere un pic distorsionată, fericirea nu numai peste 50-60 de ani când vom muri și vom ajunge în împărăția. Fericirea începe de aici. Împărăția cerurilor începe de aici. Problema este că de multe ori confundăm fericirea cu tot felul de surogate. Și problema este că...
Fericirea cu plăcerea?
Fericirea cu plăcerea sau fericirea cu un anumit confort sau cu o anumită siguranță. Îmi amintesc că Maica Siloana spunea că una dintre vorbele pe care le detestă din tot sufletul e aceea cu rău cu rău, dar mai rău fără rău. Nu, orice rău este de la cel rău, deci trebuie să ne ferim de el. Și dacă singura metodă de a ne feri de el este suferința, putem accepta suferința, dar o putem accepta. Există o suferință din care nu dispare bucuria. Și în fond și la urma urmei, comparația cea mai simplă pe care o fac și Sfinții Părinți de sute de ani încoace e aceea cu medicamentul amar, care pe moment îți amărăște gura, dar apoi îți vindecă organismul. Repet, nu să căutăm suferința, este învățătura creștină, dar nici să fugim cu ea de orice preț și atunci când apare să ne asumăm în chip luminos. Foarte ușor de spus, adică ce spun eu acum e foarte simplu de exprimat în fața unui microfon și mult mai greu de pus în practică în viață, dar aceasta este învățătura pe care am primit-o și învățătura care s-a adeverit în viețile multor oameni de lângă noi.
Câteva din problemele care apar frecvent sunt legate de boală, de suferința pe care unii o consideră că de ce le-a dat-o Dumnezeu, li se pare cumva o nedreptate, faptul că au o viață grea, că unii duc o viață în huzur și au diverse probleme. Și există așa un soi de cârtire a unor contemporani de-ai noștri.
Poate a fiecăruia dintre noi.
Da.
Nu știu în ce măsură...
Ceea ce avem nu vedem, dar vedem în schimb ceea ce are altul. Vedem mai bine ceea ce are altul.
Este adevărat. Spune un sfânt recent canonizat, foarte drag mie, Sfântul Cuvios Porfirie, Cavsocalivitul, că adevărata cale, calea pe care o vede el ca fiind cea mai potrivită către Dumnezeu, este calea fericirii. Dacă uneori nu ne-o găsim pe aceasta, se întâmplă paradoxal, repet, iarăși ușor de spus aici, greu de asumat, ca Dumnezeu nu să ne trimită, pentru că Dumnezeu nu ne trimite durere, Dumnezeu nu ne trimite niciodată rău, ca Dumnezeu să îngăduie să ni se întâmple anumite rele pe care practic tot noi le provocăm prin nepăsare și așa mai departe, pentru a ne revela o sursă mai adâncă a fericirii. Atunci când un om are impresia că fericirea constă într-un cont gras în bancă și o casă la plajă în Ibița, care, repet, în sine nu sunt lucrurile, dar nu au nicio legătură cu fericirea autentică, și când omul își pune toată nădejdea în contul din bancă și în casa de vacanță de la mare, s-ar putea ca Dumnezeu să îngăduie, repet, nu să-i trimită, să îngăduie să îi se întâmple în rău pentru ca respectivul om să descopere adevărata fericire. S-ar putea să-l zgâlție, așa cum zgâlțim un om adormit pe munte, să spunem, ca să nu înghețe, ca să nu rămână pe loc să nu înghețe, îl zgâlțim și sigur îl trecem printr-o situație neplăcută, așa ne zgâlție și pe noi uneori Dumnezeu ca să vedem adevărul de care ne ferim învăluindu-ne așa într-o mantie a unui confort iluzoriu, care de fapt ne face în adâncul nostru să fim și mai nefericiți.
Confort iluzoriu și, cum să zic, foarte limitat, fiindcă ține de materie. Pe când ceea ce ne promite Domnul Iisus ține de alte paliere.
Ține de viziunea îngustă asupra materiei, pentru că, spre deosebire de diferite religii orientale sau credințe orientale, creștinismul este, spun așa folosind un termen dur, este o credință foarte materialistă, este credința într-un fel a materialismului absolut, pentru că Dumnezeu a venit și s-a făcut materie, adică Dumnezeu cel imaterial a venit și s-a făcut materie. Deci în creștinism acordăm o mare importanță materiei. Materia este și ea fereastră către Dumnezeu. Problema intervine când noi nu o vedem ca fereastră spre Dumnezeu, o vedem ca scop ultim, ca scop în sine. De aici apare problema și de aici apare limitarea. Nu este rea în sine mâncarea, ci este rea în sine mâncarea văzută ca scop ultim, nu ca mijloc, nu ca mijloc de comuniune.
Trupul este numit templu al Duhului Sfânt. Deci creștinii nu disprețuiesc trupul, nu disprețuiesc materia, dar, cum să spun, materia, exact cum ați spus, nu este punctul final, nu este încununarea creației. Materia este un moment al creației prin care omul se poate reîntoarce înapoi la cel care l-a făcut. Deci cine ne este străin, cine ne este apropiat? Cel de o taină cu noi, cum se spune?
Dintr-o anumită perspectivă, semeni ne sunt toți oamenii. Pe de altă parte, seamănul nostru absolut este Hristos. Și o altă viziune asupra pildei samarinanului milostiv este că nu atât să vedem în alții pe aproapele nostru, care sunt, ci să devenim noi înșine aproape pentru alții. Cine ne este străin, noi înșine ne suntem străini până când reușim să ne devenim aproape. Și devenind aproape al nostru și al lui Hristos, reușim să facem din toți semenii aproapele nostru.
Mai citesc un fragment din Nicolae Steinhardt, Jurnalul Fericirii. Am intrat în închisoare orb, cu vagi străfulgerări de lumină, dar nu asupra realității exterioare, ci asupra realității interioare. Străfulgerări autogene ale beznei, care despică întunericul fără le risipi. Și ies cu ochii deschiși. Am intrat răsfățat, răzgâiat, ies vindecat de fasoane, nazuri, ifose. Am intrat nemulțumit, ies cunoscând fericirea. Am intrat nervos, supărăcios, sensibil la fleacuri, ies nepăsător. Soarele și viața îmi spuneau puțin, acum știu să gust felioara de pâine cât de mică. Ies admirând mai presus de orice curajul, demnitatea, onoarea, eroismul. Ies împăcat cu cei cărora le-am greșit, cu prietenii și dușmanii mei, ba și cu mine însumi.
Thank you.
Am ascultat câteva fragmente din Pink Floyd. Continuăm dialogul nostru cu Paul Radu Grigoriu.
Printre ultimile cuvinte pe care le-a lăsat Domnul Iisus ucenicilor săi, a fost: pacea mea vă las vouă și iubiți-vă unii pe alții așa cum eu v-am iubit pe voi. Probabil că puțin dintre noi reușim să înțelegem, să pătrundem aceste cuvinte până în profunzimea lor maximă. Mulți dintre noi înțelegem iubirea așa, ca un soi de schimb. Eu îți dau asta și primesc în schimb asta. Deci iubirea cu jertfă e din ce în ce mai rară astăzi.
Aceste cuvinte de care pomeneați sunt poate punctul suprem al unei anumite pedagogii divine, pentru că multă lume se smintește de, să spunem, violența Vechiului Testament și spune: ce Dumnezeu al iubirii, nu poate să coincide Dumnezeul iubirii cu cel care acolo te învăța ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. La un moment dat face, dacă nu mă înșel, Părintele Savatie Baștovoi, o observație foarte interesantă. Aici nu este vorba despre un Dumnezeu care se schimbă, ci despre un Dumnezeu care vorbește tot timpul pe limba oamenilor, încearcă să îi treacă prin, exact prin acest proces pedagogic. Atunci când în Vechiul Testament se spune ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, se spune pentru că obiceiul oamenilor de atunci, moravurile oamenilor de atunci, erau ca pentru un dinte scos să-i taie celuilalt capul. Deci este o, cum să spun, o măsură de atenuare a violenței. Și atunci avem în Vechiul Testament primul pas al acestei pedagogii divine, care spune: iubește-ți prietenii și urăște-ți vrăjmașii. Avem apoi pasul următor din predica Mântuitorului, în care spune să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și avem aceste cuvinte despre care spuneați dumneavoastră: iubiți-vă unii pe alții așa cum v-am iubit eu pe voi. Așa cum v-am iubit eu pe voi în cazul lui Hristos înseamnă mai mult decât pe mine însumi. Pentru că eu v-am iubit pe voi atât de mult încât m-am dat pe mine însumi să fiu batjocorit.
Domnul Iisus spune, legat de o anumită tristețe a apostolilor în momentul în care s-au despărțit de Domnul Iisus: deci și eu voi ruga pe Tatăl și alt mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi. Duhul adevărului pe care lumea nu poate să-l primească pentru că nu-l vede, nici nu-l cunoaște. Voi îl cunoașteți și va rămâne la voi și în voi va fi. Nu vă voi lăsa orfani, voi veni la voi. Deci Duhul adevărului pe care lumea nu poate să-l primească.
Nu poate să-l primească tocmai din cauza acestei închideri. O închidere față de Duhul adevărului. Lumea nu poate să primească. Duhul adevărului înseamnă Duhul lui Hristos. Este Sfântul Duh, care este Duhul lui Hristos, care este propriu, este o persoană, a treia persoană a Sfintei Treimi, proprie lui Hristos. Nu poate să-l primească până când nu moare. Nu poate să-l primească din același motiv din care are atitudinea de la începutul Evangheliei. A venit între ai săi și ai săi nu l-au primit. Nu poate să-l primească până când nu moare, până când nu-și moare sieși, până când nu ucide acel egoism. Și este o moarte și este o durere, dar este o durere care are ca rod bucuria care nu se va lua de la voi, cum spune tot Mântuitorul.
Am adus acum aminte de o poveste foarte frumoasă, cred că în Heinrich Zimmer am citit-o, în volumul Regele și Cadavru. Erau trei încercări prin care trebuia să treacă eroul acela ca să ajungă nu mai știu unde. Trebuia să străbată un deșert pe un cal și calul se scufunda tot mai mult în momentul în care îi se făcea frică, se scufunda, și fac o paralelă cu mersul pe apă și cu ucenicul care începe să se scufunde când începe să se îndoiască de Domnul Iisus, după care trebuie să treacă printre un șir de lei colții scoși ca să-l înhațe, iar ultima încercare și cea mai grea este să se privească în oglindă.
Este ce ar trebui să facem fiecare dintre noi în taina spovedaniei, și că tot vorbeam despre acea moarte prin care trebuie să trecem și despre ucenicul, despre Sfântul Petru care începe să se afunde. De fapt, poate că asta este aparent cea mai simplă, dar pe de altă parte cea mai dificilă atitudine pe care trebuie să o avem. Știu că tot Nicolae Steinhardt vorbea, cred că de un sfânt catolic, cred că Filip Neri, nu țin minte exact, care îi spune lui Hristos: prinde-mă de urechi, Doamne, și trage-mă, că altfel te trădesc ca Iuda. momentul în care ajungem să recunoaștem în fața lui Hristos, fără tine nu pot nimic. Acela este moartea noastră și acela este și începutul învierii noastre. Pentru că până atunci ne refugiem în ce numesc părinții părerea de sine. Și părerea de sine care poate fi uneori, poate lua aparența unui lucru profund moral. Deci nu mai vorbim aici despre iubirea față de materie sau despre atașamentul față de lucrurile trecătoare. Nu, oamenii care au despre sine părerea că sunt profund moral, profund creștini.
E ultima treaptă pe scara.
Este ultima treaptă, dar e în același timp și prima, că așa este scara urcușului duhovnicesc. Începe cu iubirea, se termină cu iubirea, începe cu Hristos, se termină cu Hristos. Și această părere de sine ne însoțește tot timpul. Această conștiință, acest, cum mi se spune acum foarte modern, această self-esteem, care ne spune, eu pot să fac, eu am puterea să fac și eu sunt un om moral, am o părere foarte bună despre mine. De aici se nasc o mulțime de traume, avem și la Jung mențiunea unor gânduri pe care ni le reprimăm, pur și simplu pentru că nu acceptăm că am putea avea niște gânduri atât de josnice și gândurile alea se adună în noi și la un moment dat explodează. Ei, în momentul în care reușim să ne punem în fața crucii și să spunem, Doamne, nu pot, nu pot. Fără mine nu puteți face nimic, spune Hristos. Pare simplu, dar este atât de dificil să acceptăm acest lucru. Când am acceptat acest lucru, am murit. Ne-am murit nouă înșine și am început să înviem cu Hristos. Și într-adevăr putem să facem orice, dar nu singuri. Nu cum le-a spus diavolul lui Adam și Eva. Putem să fim Dumnezei, dar cu Hristos, nu de capul nostru.
Deci de aici importanța ascultării în monahism, dar în general în viața creștină.
Bine, aceasta este o altă discuție pe care o vom avea altă dată. Este unul și același lucru, dar una este modalitatea ascultării monahism și alta în viața creștină, pentru că există foarte mulți mireni care, după cum spunea în glumă un părinte, își sună părintele duhovnic și ca să întrebe ce frigider să-și cumpere. Nu este cazul. În timp ce monahism, într-adevăr, fiecare gest al monahului este însoțit de sfatul duhovnicului, da, dar acesta este sensul ascultării, într-adevăr. Momentul în care reușim să ne tăiem voia proprie, momentul în care reușim cu adevărat să spunem facă-se voia ta. Și mai mult decât atât, facă-se voia ta însemnând facă-se în așa fel încât eu să voiesc ce voiești tu.
Un gând de final pentru ascultătorii noștri.
Singurul gând potrivit în aceste zile și în toate zilele, singurul gând care ne luminează pe drumul acestei vieți. Hristos a înviat.
Adevărat a înviat. Alături de noi, Paul Radu Grigoriu, căruia îi mulțumesc pentru sprijin. Pentru cei care nu ați reușit să fiți alături de noi de la începutul emisiunii, vă anunț că în câteva zile emisiunea va fi arhivată și va putea fi ascultată online pe site-ul Radio România Cultural. Sunt Daniela Răivișan, vă doresc multă sănătate și numai bine tuturor! We'll be right back.